Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas alkohola nozares asociācija ir parakstījusi Eiropas alkohola nozares asociācijas memorandu par dzēriena enerģētiskās uzturvērtības un sastāvdaļu norādīšanu uz alkoholisko dzērienu etiķetēm. Iniciatīva paredz, ka līdz šā gada beigām uz katras ceturtās Eiropas Savienības tirgū patēriņam nodotās alkoholiskā dzēriena pudeles tiks izvietota informācija par dzēriena enerģētisko uzturvērtību. Kopējais mērķis ir panākt līdz 2022. Gada beigām dzērienu enerģētiskās uzturvērtības norādīšanu uz 66% alkoholisko dzērienu pudeļu etiķetēm. Valsts policija informēja par šobrīd izplatītu krāpšanas veidu, kad krāpnieki uzdodoties par banku darbiniekiem atkal no iedzīvotājiem iegūsta maksājuma kartes datus un paroles. Viltvāži zvana laikā informē personu par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā un lai to anulētu lūdza nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citus sensitīvu informāciju. Sazinājāmies ar valsts policijas pārstāvi Elīnu Priedīti.
Ņemot vērā to, ka valsts policijā pēdējā laikā tiešām arvien biežāk tiek saņemta šī informācija no iedzīvotājiem par to, ka nezināms personas zvana un mēģina izvilināt viņu internetbankas un maksājuma kartes pieejas datus, aicinām iedzīvotājus tomēr būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā neuzticēt tos personas datus citiem cilvēkiem. Aicinām nevienam neatklāt savu internetbankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Un, protams, ja cilvēks ir nonācis situācijā, ka viņš tomēr ir ticis apkrāpts, tad nekavēties jāsazinās gan ar banku, gan arī ar valsts policiju, ierodoties iecirknī vai arī uzrakstot iesniegumu un izstāstot par notikušo.
Piebilstams, ka krāpnieki var zvanīt gan no Latvijā, gan ārzemēs reģistrētiem telefonu numuriem. Visa biežāka krāpnieki nerunā latviski, tāpēc telefons sarunā mēdz aizbildināties, ka vēl mācās latviešu valodu, tāpēc runās krieviski. Ja rodas aizdomas, ka zvana krāpnieks, saruna ir jāpārtrauc. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.